Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedeljak je 13. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Sastanak premijera Zdravka Krivokapića sa liderima parlamentarne većine. Od ponoći će u Crnu Goru moći da uđu samo putnici koji ispunjavaju jedan od tri propisana uslova iz COVID potvrde. U Hrvatskoj počeo popis stanovništva. Lider Al-Kaide Ayman al-Zawahiri pojavio se u novom video snimku povodom 20-godišnjice napada 11. septembra, mjesecima pošto su se pronijele glasine da je mrtav. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. MUP Crne Gore još nije objavio bilo kakve preliminarne rezultate analize da li je tokom cetinskih protesta bilo prekomjerne upotrebe policijske sile prema građanima. U međuvremenu, ombudsmanu Siniši Bijekoviću stigao veliki broj prigovora na postupanje policije.
Da je dobijen veliki broj pritužbi koje se odnose uglavnom na upotrebu hemijskih sredstava prinude i da je jedan dio od toga usmjeren između ostalog i na posljedice, odnosno povrede koje su pretrpili građani zbog upotrebe sredstava prinude tokom događaja na Cetinu. I najveći dio tih prigovora se odnosi na činjenicu da građani nisu ničim uzrokovali, niti su, ajde tako kažem, izazvali upotrebu takvih sredstava.
U Mostu radija Slobodna Evropa Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i Jargon Malići, politički analitičar iz Prištine, odgovaraju na pitanje da li je ulazak Kosova u NATO izgledniji nego prijem u Ujedinjene nacije.
Apsolutno, jer tu nema ruskog veta, nema Kine, tu je Atlantska platforma.
Svakako da jeste izglednije, ali mislim da neke evropske države imaju veoma čvrst stav po pitanju kosovske nezavisnosti. Ne vjerujem da bi se desilo priznanje od svih.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dio crnogorskih medija je objavio da je za 12 časova zakazan sastanak premijera Zdravka Krivokapića i čelnika partija koji čine skupštinsku većinu. Prethodno se oglasio potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar, koji je saopštio da će njegova stranka insistirati na sastanku parlamentarne većine izbor novog tužiločkog savjeta. On je ocijenio da je to najurgentnija stvar koja se očekuje od partija vlasti i da bez rješavanja iste nema dalje priče o reformskim procesima i stabilizaciji zemlje u mnogim aspektima. Ukoliko i dalje budemo imali blokadu unutar parlamentarne većine oko tužiločkog savjeta, znači da neko svjesno blokira Crnu Goru na evropskom putu i opstruira borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Dakle, razgovor unutar parlamentarne većine je neophodan, a prva tačka na kojoj insistiramo je izbor novog tužiločkog savjeta i reformi tužilaštva, zaključio je Konatar. Ministarstvo financija i socijalnog staranja pokrenulo je postupak za razrješenje direktorke Monstata Gordane Radojević zbog utvrđenih, kako je rečeno, nepravilnosti i nezakonitosti u radu, objavile su Podgoričke vijesti. Direktorka Monstata Gordana Radojević saopštila je za Pobjedu da su razlozi za njenu smjenu izmišljeni, o čemu, kako tvrdi, postoje i materijalni dokazi. U Hrvatskoj je u ponedjeljak počeo popis stanovništva koji će trajati do 26. septembra. Popis stanovništva je od velike važnosti za pripadnike manjina zato što su naša prava u velikoj mjeri određena brojkama i postocima, kazala je za Radio Slobodna Evropa saborska zastupnica srpske manjine Dragana Jeckov, predsjednica zastupničkog kluba Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskom saboru. Zastupljenost od 1,5% neke manjine u ukupnom stanovništvu daje pravo na najmanje jednoga, najviše tri zastupnika u Saboru, zavisno od postotka pripadnika manjina u nekoj zajednici lokalne samouprave, one ostvaraju pravo na određeni broj zastupnika. Lider Al-Kaide Ayman al-Zawahiri pojavio se u novom video snimku povodom 20-godišnjice napada 11. septembra, mjesecima pošto su se pronijele glasine da je mrtav. Obavještajna grupa, sajt koja prati militantne web stranice, navodi da je video objavljen u subotu. U njemu al-Zawahiri kaže da Jerusalim nikad neće biti preobraćen u judaizam i veliča napade Al-Kaide, uključujući i onaj na ruske vojnike u Siriji u januaru, prenosi Glas Amerike. Grupa Sajt ističe da je al-Zawahiri također pomenuo američko vojno povlačenje iz Afganistana poslije 20 godina rata. Kako se dodaje, njegovi komentari ne znače nužno da je video snimljen u skorije vrijeme, budući da je dogovor o povlačenju sa talibanima potpisan u februaru 2020. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom, dobar dan, poštovani slušaoci. Crnogorska javnost iščekuje prve preliminarne ocjene i zaključke o tome da li je tokom incidenata na Cetinju 5. septembra bilo prekomjerne upotrebe policijske sile protiv građana koji su tog dana protestovali protiv ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija. Dok iz MUP-a Crne Gore za sada nema informacija da su završili sve procjene i analize postupanja njihovih službenika, iz Kancelarije ombudsmana i Savjeta za građansku kontrolu rada policije kažu da su dobili veliki broj prigovora građana. Predrag Tomović.
Pa bukvalno se sjećate nemoćno. Nemoćno, konfuzno, u momentu ne znate što se dešava, ne očekujete da se tako nešto može desiti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag sa Cetinja, koji je 5. septembra ujutru bio na radnom mjestu u gradskoj kafani, kada je oko 6 sati čuo prvi metež, a ubrzo i zvuke prvog suzavca i šok bombi na centralnom trgu na Cetinju. Iz MUP-a Crne Gore još nisu objavili bilo kakve preliminarne rezultate analiza da li je tokom cetinskih protesta povodom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija bilo prekomjerne upotrebe policijske sile prema građanima. Na pitanje Radija Slobodna Evropa u kojoj fazi je taj posao i da li imaju bilo kakve preliminarne rezultate, iz tog ministarstva do početka emisije nije stigao odgovor. U međuvremenu, ombudsman Siniša Bjeković kaže za Radio Slobodna Evropa da im je stigao veliki broj prigovora na postupanje policije.
Pritužbi koje se odnose uglavnom na upotrebu hemijskih sredstava prinude i da je jedan dio od toga usmjeren između ostalog i na posljedice, odnosno povrede koje su pretrpili građani zbog upotrebe sredstava prinude tokom događaja na Cetinju. I najveći dio tih prigovora se odnosi na činjenicu da građani nisu ničim uzrokovali, niti su, ajde tako kažem, izazvali upotrebu takvih sredstava. Gro tih postupaka koji se pokreću pred institucijom zaštitnika je došao ne samo od građana Cetinje, nego iz svih drugih gradova iz kojih su dolazili učesnici ovog skupa.
Savjet za građansku kontrolu rada policije 5. septembra na vanrednoj sjednici posvećenoj dešavanjima na Cetinju saopštio da je došlo do prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava. Na sajtu Savjeta do sada je objavljeno preko 20 prigovora građana koji su se najviše žalili na upotrebu suzavca i šok bombi. Među njima je i Dejan Gogić iz Nikšića koji tvrdi da ga je policija pogodila gumenim metkom, što je, kako ističe u prijavi, konstatovao i ljekar u bolnici na Cetinju. Gogić je Savjetu i dostavio fotograf sa povredama. Savjet za građansku kontrolu rada policije na osnovu kontakata sa povrijeđenim građanima, dostupne medicinske dokumentacije, fotografija i neposrednog pregleda od strane člana savjeta dr. Aleksandra Muguše, nesporno utvrdio da su određene povrede uzrokovane dejstvom gumenih metaka. Iz uprave policije su međutim demantovali da su 5. septembra koristili gumenu municiju. Opoziciona socijaldemokratska partija uputila je 8. septembra Savjetu za građansku kontrolu rada policije prijavu zbog nanošenja tjelesne povrede počasnom predsjedniku te partije i bivšem predsjedniku Skupštine i parlamentarne skupštine OEBS-a Ranku Hrivokapiću tokom protesta na Cetinju. U prijavi tvrde da je policijski starješina prilikom intervencije protiv okupljenih građana namjerno gađao Hrivokapića šok bombom. Podsjetimo, u incidentima na Cetinju prema zvaničnim podacima povrijeđeno je 30 građana i 30 pripadnika policije. A koliko je 5. septembra, kada je policija u više navrata bacala suzavac i šok bombe na građane, vazduh na Cetinju bio zagađen, ostaće nepoznato, budući da su na upit Radija Slobodna Evropa o tome iz Centra za ekotoksikološka ispitivanja odgovorili da nijesu vršili mjerenja jer to od njih niko nije tražio. Cetinje nije dobio zahtjev ili nalog za mjerenje kvaliteta vazduha uticaja na životnu sredinu na Cetinju nakon događaja od 5.9. ove godine, tako da nije vršena mjerenja kvaliteta vazduha na Cetinju, navode iz Cetija, dodajući da su 2. septembra kompletnu opremu za terenska mjerenja kvaliteta vazduha poslali na redovni godišnji servis. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je sudbina dijaloga Beograd-Priština, koji je sada u krizi. Sagovornici su bili Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Jagon Malići, politički analitičar iz Prištine. U ovoj emisiji objavljujemo dio u kome se govori o tome kakve su mogućnosti Kosova da se uključi u međunarodne strukture, iako ga ne prizna Srbija. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maljići, uticajni kosovski analitičar Veton Suroji kaže da Kosovo ima više šanse da uđe u NATO nego u Ujedinjene nacije zato što će Rusija i Kina uvek staviti veto na prijem Kosova u Ujedinjene nacije. Kako vi na to gledate?
Mislim da je to tačno. Mislim da u kontekstu gde i u Prištini i u Beogradu više se ne vidi potencijal za neki veliki dogovor, onda sa perspektive Kosova možda se gledaju malo neki srednji ciljevi i dostižniji ciljevi. To je članstvo u Savetu Evrope, a posebno najvažnije članstvo u NATO. Za Kosovo je sad prioritet integracija u evropskim strukturama. NATO se misli kao lakšim jer tu je težina Sjedinjenih Američkih Država veća, ali tu je prepreka 4 članica NATO koje ne priznaju Kosovo. Ono što ja vidim kao jedino moguće u ovim sljedećim godinama je da se napravi možda neki manji dogovor koji bi dao pretekst za priznanje od ovih evropskih država, jer ovo je ipak evropski bezbednosni problem koji ne bi podrazumevao nekakve kompromisa kosovske strane, koji bi možda dao nekakve simboličke pobede Vučiću, ali ne bi imao nikakvog sadržajnog impakta na kosovsku funkcionalnost i kosovsku državnost. Tu mislim da sad postoji mogućnost, jer u ovim 4 država postoji nekakva spremnost da se priznaje Kosovo, iako Srbija ne priznaje Kosovo.
Znači, mislite da je NATO izglednija varijanta nego Ujedinjene nacije?
Apsolutno, jer tu nema ruskog veta, nema Kine. Tu je Atlantska platforma i tu moć i glas Sjedinjenih Američkih Država koja je već počela proces izgradnje kosovske vojske. Mislim da u sljedećih 3-4 godina nekakav proces učlanjivanja Kosova u NATO bi bio nešto dostižljivo, kad ne može da se predvidi nekakav veliki dogovor koji uključuje i priznanje.
Gospodine Suriću, mislite li vi da je izglednije uključivanje Kosova u NATO nego stolica u Ujedinjenim nacijama?
Svakako da jeste izglednije, ali mislim da neke evropske države imaju veoma čvrst stav po pitanju kosovske nezavisnosti. Ne verujem da bi se desilo priznanje od svih evropskih zemalja, iako deluje na prvi pogled lakše ubediti jednu Španiju ili Rumuniju u odnosu na Rusiju i Kinu. Ali ipak meni deluje da je nakon 2 decenije sasvim jasno ono što na početku nije bilo jasno, a to je da bez saglasnosti Srbije zapravo Kosovo na međunarodnom planu nema otvorenu perspektivu i zbog toga toliki pritisci i insistiranje da Srbija prizna nezavisnost Kosova, odnosno da postigne neki sporazum u kome možda ne bi formalno morala da prizna, ali bi suštinski odblokirala Kosovo na međunarodnom planu.
Gospodine Maljići, mislite li da Kosovo nema međunarodnu perspektivu bez saglasnosti Srbije i da tu Srbija igra ključnu ulogu?
Mislim da bi preko dijaloga i preko priznanja to bilo lakše, ali na Kosovu ljudi znaju da to neće doći od Vučića. I kad ljudi to znaju, onda se smišljaju i alternativni putevi. Alternativan put je taj da se napravi korak na integraciju Kosova u evropskim, bezbednosnim, pa onda možda i političkim strukturama, ili da se nađe neki način gde nije to direktno priznavanje, nego nekako indirektno, implicitno priznavanje. U Srbiji bi to ova elita samo loptu prebacila nekoj drugoj generaciji da to radi formalno, tako da ja mislim da postoji mogućnost za srednju soluciju koja Kosovo deblokira u evropskim integracijama.
Gospodine Suliću, mislite li vi da postoji takva neka srednja solucija da se odblokira Kosovo, a da se ne prizna?
To se govori o takvom nekom rešenju već godinama, ali ja zaista nisam video ni jedan kreativan papir koji bi dao neku vrstu ustupka srpskoj strani, jer ona očekuje nesporno neku vrstu ustupka koji bi opet sa druge strane mogao da znači neformalno priznanje, odnosno deblokiranje Kosova pre svega na međunarodnom planu. Meni deluje da nema normalizacije odnosa ni finalnog ili bar nekog srednjeročnog sporazuma ukoliko ne dođe do suštinske promene u regionalnim odnosima, i tu vidim region kao ključnog aktera. Ukoliko se i Beograd i Priština potrude da umanje razlike u cilju regionalnih inicijativa mini Šengena ili otvorenog Balkana, berlinskog procesa, infrastrukturnih projekata, gde bi relaksirali na regionalnom nivou odnose, gde bi uspostavili mnogo bližu komunikaciju i saradnju, gde bi mogli da dovedemo do tog nivoa da, ne znam, Niš i Podujevo možda mnogo više komuniciraju i sarađuju nego možda Podujevo i Peć, e onda bi imali taj zaista jedan regionalni duh, komunikaciju, mnogo ljudi koji egzistencijalno su zadovoljni i koji bi rekli, počekajte, ovaj statusni politički problem, vreme da i njega formalno rešimo, jer sada živimo normalno uređenim društvima, integrisanim, ne osjećamo granice kao prepreke, a ovo je sad ključan problem zato što i Srbi, Albanci, ali i drugi narodi osjećaju granice kao prepreke i dijalog se vodi oko toga još uvek na nivou kako olakšati život ljudima.
Gospodine Maljići, mislite li vi da se mogu na neki način rasteretiti odnosi i mimo ovih ključnih političkih pitanja?
Mislim da je to teško. Na Kosovu postoji ogroman skepticizam prema ideje otvorenog Balkana. Također ja sumnjam koliko je ta ideja sprovodljiva, imajući u vidu probleme koje imaju Kosovo, Bosna i Hercegovina pa i Crna Gora sa pristupom Srbije. Ako Srbija želi tržište, onda to neće moći da dobije ako ne sredi političke bilateralne probleme sa Kosovom, sa Bosnom i Hercegovinom i sa Crnom Gorom. Bez toga ja ne vidim kako ta ideja može da bude uspešna, posebno u kontekstu kad sa Beograda ta ideja se prodaje kao nešto pozitivno, kao ekonomska integracija, a sa druge strane imate poruke koje šalje ministar Vulin, koje su stara nacionalistička retorika režima Miloševića.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Važeći zakoni u Srbiji pritiske na medije ne prepoznaju kao krivično djelo. Da bi do toga došlo, potrebno je da se kroz predlog izmjene krivičnog zakonodavstva prošire nadležnosti, tako da uključuju i pritiske na medije, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić, razgovarao Peđa Urošević.
Baza podataka NUNS-a za 2021. godinu beleži 61 slučaj napada na novinare do sada u ovoj godini. Kako vi vidite, odnosno ocenjujete generalni trend u Srbiji kada govorimo o bezbednosti novinara?
Teško je govoriti o generalnom trendu. S jedne strane, brojke svakako nešto znače, ali je jako važna i atmosfera koja se stvara. Na trećem mestu postoji neke druge brojke. Ovo je evidencija NUNS-a. U evidenciji Republičkog javnog tužilaštva u ovoj godini do 31.7. zavedena su 52 predmeta, znači 10 manje, znači u 2021. godini. Naravno, Republičko javno tužilaštvo više vodi računa o onim i javljujem se oni koji su vezani za klasično krivično dela. A evidencija NUNS-a pokriva i ono što se naziva pritiscima, koji još uvijek u krivičnom zakonodavstvu nisu, nemaju svoje uporište kako bi neko mogao da tuži za pritiske. Nešto što u ovom trenutku jako važno da otvorimo kao temu i već smo počeli da otvorimo tu temu sa predlogom za izmene krivičnog zakonodavstva koje bi proširilo nadležnost i na ono što mi sada zovemo pritisci kroz različite izmene u krivičnom zakonodavstvu koje bi omogućilo da se i on i pritisci sankcionišu i da dobijemo jedno krivično zakonodavstvo koje može biti dobra podloga.
U nekoliko navrata ste izlazili u javnost sa otkrićima o povodom ubijenih novinara. Poslednji put ste 19. augusta rekli da je dogovarano ubistvo inspektora Kecmana iz radne grupe. Nakon toga nije bilo nekih dodatnih informacija o tome, niti se oglasio na primjer bilo ko od predstavnika države. Da li ste vi zadovoljni zapravo saradnjom sa državnim organima u ovom slučaju i u drugim slučajima?
U ovom prvom delu rada komisije je, mogu kažem, da je bilo problema, ali da je bilo veoma, bio veoma visok stepen kooperativnosti članova komisije, odnosno institucija koje čine komisiju i Ministarstvo unutrašnjih poslova i BIA. Onda se dogodila promjena na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova i u vertikali unutar samog tog sistema. Došao je novi ministar Stefanović i praktično pojavila se Dijana Hrkalović i mi praktično od tog trenutka imamo deficit participacije, da tako kažem, one otvorene snažne participacije Ministarstvo unutrašnjih poslova, a sistemski. Ja praktično nikada nisam ni upoznao Dijanu Hrkalović, iako ona obavljala onu ulogu koju je imao Radoljub Milović pre nje, koji je bio snažno angažovan u ovoj istragama i u radu radne grupe ili i sa nekim drugim. Praktično participacija Ministarstva unutrašnjih poslova bilo na nivou šefa kabineta u samoj komisiji. Tako da je to već bila veliko slabljenje. Mislim da je veoma ozbiljnu podršku daje taj deo državne bezbednosti, te duboke države koje je proživeo na različite načine u različitim segmentima i dalje postoje.
Bio je to Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara u Srbiji.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zvaničnici američke administracije razmatraju pokretanje istrage o kineskim industrijskim subvencijama koje bi mogle dovesti do novih kaznenih tarifa na uvoz iz Kine i dodatno zaoštriti odnose Vašingtona i Pekinga, pišu svetski mediji. Administracija predsjednika Joea Bidena počela je da razmatra istragu o nefair trgovinskoj praksi Kine usled, kako navodi Financial Times, sve veće frustracije što Peking nije bitno promenio praksu velikih industrijskih subvencija za podršku strateški važnim sektorima. Biden je zadržao tarife bivšeg predsjednika Donalda Trumpa Kine uprkos pritiscima američkih poslovnih grupa da budu smanjene ili uklonjene kako bi se smanjili troškovi američkim uvoznicima, i odluka o pokretanju nove istrage protiv Pekinga prema oceni lista sugeriše da sadašnja administracija ide u suprotnom smeru. Istraga o industrijskim subvencijama Kine mogla bi da traje mesecima, ukazuje Bloomberg, dodajući da takva istraga može dovesti do uvođenja tarifa, ali i da ne mora. Sa druge strane, kako piše Bloomberg, Bidenova administracija naginje vraćanju procesa za izuzimanje od određenih tarifa, pošto su poslovna zajednica i mnogi kongresmeni tražili da se dozvole takva izuzeća, dok pojedini članovi administracije veruju da carine uvedene pod Trumpom nisu dovele do željenih promjena u ponašanju Kine. Razmatranje industrijskih subvencija moglo bi dodatno da zaoštri američko-kineske odnose, ocenjuje Wall Street Journal i ukazuje da Bela kuća također želi da se udruži sa Evropskom unijom, Japanom i drugim saveznicima u Aziji i pruži podršku Svetskoj trgovinskoj organizaciji za mere protiv kineskih subvencija. Stručnjaci za Kinu kažu da je malo verovatno da će se Peking upustiti u ozbiljne pregovore o subvencijama koje smatra ključnim za svoj ekonomski uspeh. Peking je godinama koristio subvencije za pomoć proizvođačima u industrijama kao što su čelik, solarni paneli i autodelovi, a sada kineska vlada pokušava da se usredsredi na sektore koje smatra neophodnim za buduću konkurentnost zemlje, poput poluprovodnika, veštačke inteligencije i kvantnog računarstva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Stotine Afganistanaca sa smjelim plakatima i glasnim mikrofonima svakodnevno izlazi na ulice velikih gradova, direktno izazivajući militantnu islamističku grupu Talibane, koji su preuzeli vlast u Afganistanu prošlog mjeseca. Na čelu protesta bile su žene koje, prkoseći talibanskim prijetnjama i nasilju, traže svoja prava, zastupljenost u vladi i ulogu u duboko religioznoj i konzervativnoj zemlji od 38 miliona stanovnika, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku, priredila Lela Šćepanović.
Talibani su naslijedili zemlju koja je transformisana od invazije predvođena SAD-om 2001. godine. Milioni djevojčica vratili su se u školu i žene su se pridružile radnoj snazi kao reporterke, sutkinje i ministrice, iako su se najveće promjene dogodile u urbanim područjima. Prethodno, tokom talibanskog represivnog režima od 1996. do 2001. godine, žene su bile primorane da se pokrivaju od glave do pete, zabranjen im je rad van njihovih domova, a prilikom izlaska napolje morale su biti u pratnji muškog rođaka. Poruka koja se sada nosi na protestima, kao što se vidi na velikim plakatima koje su nosili demonstranti, glasi, citiram, mi nijesmo žene 90-ih godina, kraj citata. Od kada su se talibani vratili, žene ne znaju hoće li moći raditi ili hoće li i dalje imati svoja temeljna prava, rekla je Samira, jedna od organizatorki ženskih protesta u Kabulu za Radio Azadi, RSA. Zato smo osjetili potrebu da pokrenemo protestni pokret kako bismo ženama omogućili da se izjasne o svojim pravima i onome što su postigle u poslednjih 20 godina, dodala je. Od preuzimanja kontrole nad Kabulom 15. avgusta talibani su pokušali da projektuju umjereniji imidž kako bi uvjerili Afganistance i međunarodnu zajednicu u promjenu. Na svojoj prvoj konferenciji za novinare u Kabulu talibani su obećali da će štititi ženska prava, ali u okviru vlastitog fundamentalističkog tumačenja i islamskog šerijatskog zakona. Militanti nijesu pokazali nikakve znake da su se njihovi stavovi promijenili od kada su prvi put vladali Afganistanom prije 2 decenije, a njihovi dosadašnji postupci iznevjerili su njihova prvobitna obećanja. Talibani su ponovo nametnuli neke od istih represivnih zakona i retrogradne politike koje su definisali njihovu nekadašnju ekstremističku vladavinu. Talibani su 7. septembra formirali novu, isključivo mušku vladu koju čine visoki militanti. Nijedna žena čak ni u sporednim funkcijama nije uključena. Talibani su saopštili da žene nijesu pogodne za službu u kabinetu. Militanti su također ukinuli Ministarstvo za ženska pitanja i ponovo uspostavili zastrašujuće Ministarstvo za promovisanje vrlina i sprečavanje poroka. 90. godina prošlog vijeka to ministarstvo je bilo odgovorno za sprovođenje talibanskih zakona o moralu, uključujući strogi kodeks oblačenja i rodnu segregaciju u društvu. Policija ministarstva bila je poznata po tome što je javno tukla prestupnike, uključujući i žene. Talibani su savjetovali žene da zbog vlastite sigurnosti uglavnom ostanu u zatvorenom prostoru. Militanti su također naredili desetinama hiljada bivših vladinih radnica da se ne vraćaju na posao čak i kada su se njihove muške kolege vratile. Mnoge škole za djevojčice također su ostale zatvorene širom zemlje. Na univerzitetima i na koleđima talibani sprovode novi kodeks oblačenja i razdvajaju muškarci i žene u onome što su aktivisti opisali kao praksu stranu afganistanskoj kulturi i, citat, jasan znak represije, kraj citata. U međuvremenu, talibani su nasilno pooštrili mjere protiv nezavisnih medija, zabranili nedopuštene skupove i pritvorili, pretukli i ubili bivše policajce, vojnike i vladine zvaničnike. Militanti su navodno također izvršili ubistva, odmazde, prekinuli komunikacione linije i nametnuli humanitarnu blokadu u provinciji Panjšir, prostranoj dolini sjeverno od Kabula, koja je poslednji džep otpora protiv militanata. Dok talibani uskraćuju slobode i koriste brutalnu silu da uguše neslaganje, Afganistanci su posljednjih nedjelja izašli na ulice u 10 gradova i mjesta kako bi iskazali svoj gnjev. Na čelu nenasilnog otpora talibanima bile su mlade žene i ženske aktivistkinje. Afganistanke neće prihvatiti povratak represije i diskriminaciju, rekla je Samira Hamadi, istaknuta afganistanska aktivistkinja za prava žena. Danas su Afganistanke obrazovanije i informisanije o svojim pravima. Veliki broj žena u Kabulu, gradu Heratu na zapadu zemlje i gradu Mazar el Sharif na sjeveru Afganistana oglušili su se o zabranu talibana na proteste i njihovu grubu taktiku. Naoružani talibanski borci pucali su i ubili demonstrante, ispaljivali hice upozorenja u vazduh i koristili kundake i bičeve da bi pretukli i rastirali žene, od kojih je većina navukla marame na glavu. No to nije odvratilo žene da se vrate na ulice, tražeći svoje pravo na obrazovanje, rad i sigurnost.
Još jednom, za kraj vijesti dana, sastanak premijera Zdravka Krivokapića sa liderima parlamentarne većine. Od ponoći će u Crnu Goru moći da uđu samo putnici koji ispunjavaju jedan od 3 propisana uslova iz COVID potvrde. U Hrvatskoj počeo popis stanovništva. Lider Al-Kaide Ayman al-Zawahiri pojavio se u novom video snimku povodom 20-godišnjice napada 11. septembra, mjesecima pošto su se pronijele glasine da je mrtav. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.